Pērnā gada vasarā tika svinīgi parakstīts sadarbības memorands par trīs reģionālo universitāšu – Liepājas, Daugavpils un Latvijas lauksaimniecības universitātes konsorcija izveidi. To varētu saukt arī par universitāšu apvienību, kas veidotu kopīgu doktorantūras skolu, kopīgas jaunas studiju programmas un sadarbotos arī esošo programmu ietvaros. Pēc plāna jau februāra beigās bija jābūt skaidrai konsorcijas stratēģijai un tā zīmolam, taču tā izveidi bremzē fakts, ka konsorcijas joprojām nav definēts augstskolu likumā, stāsta Latvijas lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere.
Konsorcija izveida šobrīd, mēs viņu tā ļoti lēnītēm darbinām, protams, mēs tiekamies un nākam kopā un domājam, ko varētu darīt, bet tas, ko mēs jau te rudenī konstatējām, kad īstenībā nav tāda juridiska pamata, lai vispār to konsorciju izveidotu. Nu, tā kā iet augstskolu likuma grozījumu šobrīd Saeimā, Nu, tad mēs esam šobrīd arī nonākuši, teiksim, pie kopsaucēja, pie definīcijām, nu, strādājam, lai varbūt tā definīcija tajā augstskolu likuma grozījumos, nu, tiktu tā kā iestrādāti.
Universitāšu sagatavotā definīcija reiz jau tika Saeimā noraidīta. Arī Izglītības un zinātnes ministrija piedāvāja savu variantu. Taču Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijā noraidīja arī to. Ministrijas definīcija paredzēja, ka konsorcijas ir pārejas periods pirms augstskolu apvienošanās. Bez šāda mērķa to definēt nesot nepieciešams. Tā uzskata gan ministrijā, gan Saeimas komisijā, turpina priekšsēdētājs Arvils Ašerādens.
Katrā ziņā ministrija šādu piedāvāja, taču bija ļoti zibenīga reakcija no augstskolām, ka nekādas kopējas padomes vai kādu kopēju pārvaldes orgānu te netiks veidot.
Universitātes gan skaidro, ka neiebilst pret integrāciju. Vairāk stāsta Liepājas universitātes rektore Dace Markus.
Domājot par dažādu veidu integrāciju, es vēlreiz uzsveru dažādu veidu integrāciju. Tiešām arī pasaulē, arī tepat mums Eiropā ir dažādi integrācijas modeļi, un konsorcija noslēguma posmā var būt kāda veida integrācija, vai tā ir obligāti viena universitāte, vai tā ir kaut kāda apvienība. Tas viss ir pētāms un salīdzināms darba gaitā, bet ja nav vispār konsorcija idejas, nu, tad jau nekas tālāk nenotiek, par ko mēs runājam.
Pašlaik universitātes sadarbojas tik, cik tas iespējams. Piemēram, Lauksaimniecības universitāte, reklamējot jauno studentu uzņemšanu, informē arī par iespējām Liepājā un Daugavpilī. Tomēr nesakārtotais juridiskais regulējums rada sarežģījumus. Pašlaik notiek studiju virzienu akreditācijas process. Turpina Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere.
Katrā ziņā tā mūsu doma jau bija ļoti skaista, ka mēs, nu, ja ir akreditēts studiju virziens vai programma kādā no trīs universitātēm, ka to vajadzētu paņemt un realizēt attiecīgi arī tais pārējās vietās, kur atrodas šīs universitātes, bet izrādās, ka to mēs arī nevaram.
Augstskolu reforma februāra beigās tika atbalstīta Saeimā otrajā lasījumā. 17. martā pieņems priekšlikumus izskatīšanai trešiem lasījumam, tostarp skatīs arī konsorcija definīcijas iekļaušanu augstskolu likumā. Paula Dēvica, Latvijas radio.